të ndëruar dëgjues mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Euleksi kryen aksion në veri, heton vendin ku është vrar polici Enver Zymberi. Lëkundën marrëdhëniet e sërbëve të Veriut me Beogradin zyrtar, shkak marrëveshja për vulat doganore. Policia e Kosovës konfrontohet me aktivistët e vetëvendosjes në Prizren, arreston tre pjesëtar të saj. Maqedonia shënon 20 vjetorin e pavarësisë, shqiptarët e pakënaqur me realizimin e kërkesave të tyre. Perëndimi akuzon Iranin për shkelje të sankcioneve të OKB-s. Për këto dhe zhvillime të tjera qëndroni me ne. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë Eulex, së bashku me institucionet e Kosovës, po i shqyrton detajet konkrete të vendosjes së sërishme të kontrollit doganor në pjesën veriore të Kosovës, ka thënë zëdhënësi e Eulexit Nikolas Hautan. Së bashku me institucionet e Kosovës po punojmë në vendosjen e kontrollit normal doganor në të dy vendkalimet, ndërsa detajet konkrete janë në shqyrtim e sipër, ka thënë zëdhënësi Hautan, raporton agjencia Beta. Këto komente ai bëri pasi ishte pyetur për paralajmërimet e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi se marrëveshja për vulat doganore do të fillojë të zbatohet më 16 shtator. Tubime protestuese janë shënuar sot në disa qytete të pjesës veriore të Kosovës, ka njoftuar policia e Kosovës. Këto proteste janë mbajtur në pjesën veriore të Mitrovicës, në Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić. Në njoftim më tutje theksohet se rreth 1000 persona të dëbuar që konsiderohen punonjës të qendrës spitalore dhe të shtëpisë së shëndetit në veri të Mitrovicës kanë marshuar në rrugët e qytetit deri tek ura kryesore Lumi Tibër, duke shënuar një protestë të qetë për gjysmore. Policia Kosovës nga stacioni në veri të Mitrovicës për sa afërmi e ka monitoruar këtë protestë. Nuk ka pasur incidente gjatë kohës së protestave, thot policia. Policia beson se protestat e tilla janë të motivuara me ngjarjet e fundit në veri të Kosovës. Në fund të njoftimit nga policia Kosovës, thuhet se situata e përgjithshme e sigurisë pas përfundimit të protestave paraqitet e qetë. Policia Kosovës ka arrestuar tre aktivistë të lëvizjes së vetëvendosje në Prizren, të cilët ishin mbledhur para kuvendit komunal që të shprehin pakënaqësinë e tyre rreth projekt ligjit për qendrën historike të Prizrenit, i cili po shqyrtohet nga asambleja komunale. Zëdhënësi rajonal i policisë në Prizren, Hazir Berisha, tha për Radio Evropa e Lirë se policia ka pasur një konfrontim të lehtë me aktivistët të lëvizjes vetëvendosje, ndërsa tre të arrestuarit me procedurë të shkurtër do të dërgohen në gjykatën komunale. Shoqëria civile dhe disa nga partitë politike në opozitë kanë shprehur kundërshtimin e tyre me këtë projekt ligj, duke pretenduar se ai jep një zë më të fuqishëm kishës ortodokse në Kosovë. Ishi lideri Libis Muammer Gaddafi i ka hedhur poshtë të spekulimet se ai është larguar nga Libia dhe ka shkuar në Nigerinë fqinje, duke i cilësuar ato si gënjeshtra. Duke folur me telefon në televizionin Arai Yoruba, me seli në Siri, ai tha se raportet për largimin e tij në Nigeri ishin në luftë psikike dhe gënjeshtra dhe ka shprehur për kushtimin e tij për të shkaktuar disfat NATO-s dhe tradhtarëve, për të cilët të tha se e kanë pushtuar vendin e tij. Nga ana tjetër, Pentagoni tha se nuk ka informacion që indikon se lideri përmbysur është larguar nga Libia. Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca dhe Gjermania, në Kombet e Bashkuara, e kanë akuzuar Iranin për shkelje të sanksioneve të OKB-s, që e ndalojnë në çfarëdo lansimi me përdorim të teknologjisë raketore balistike. Po ashtu, Irani është akuzuar edhe për shkelje të embargos armatimit. Sporti hokejit në akull ka pësuar ditën më të zezë, tha shefi Federatës ndërkombëtare të hokejit, Rene Fasel, pasi nga rrezimi i aeroplanit me lojtarët e njërit nga ekipet më të mira të Rusisë, humbën jetën 43 hokejistë, trajner dhe antar të ekuipazhit. Zoti Fasel tha se kjo nuk ishte vetëm tragjedi për Rusinë dhe ka përmendur se në mesin atyre që humbën jetën kishte edhe shtetas të Bielorusisë, Çekisë, Suedisë, Slovakisë dhe Kanadas. Nga ana tjetër, gjatë vizitës në vendin e përplasjes, presidenti rus Dmitri Medvedev postierash tha: "Ky është një shok për gjithë vendin, sikur që është edhe në raste të tjera të katastrofave të këtilla", tha Dmitri Medvedev. Aeroplani i ekipit të lokomotiva Jaroslavl dje ishte nisur për një ndeshje në Minsk të Bielorusisë, kur u rrezua pak kohë pasi ishte ngritur nga pista e aeroportit në Jaroslavl. Një lojtar dhe një antar i ekuipazhit e mbijetuan për plasjen e aeroplanit dhe që të dytë janë në gjendje kritike shëndetësore. dhe me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org. Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Policia e Uleksit përmes një aksioni në veri ka hetuar vendin ku është vrarë pjesëtari i policisë së Kosovës Enver Zymberi. Zëdhënësja e emisionit Irina Gudelevich tha se hetimet po zhvillohen në bashkëpunim me policinë e Kosovës, ndërkaq që autoritetet e vendit kanë shprehur bindjen se vendkalimet kufitare në veri së shpeti do të rifunksionalizohen. Për këto dhe holësi të tjera raporton Bekim Bislimi.
Policia e Uleksit e mbështetur nga forcat e KFOR-it sot ka ndërmarrë një aksion në aksin rrugor ndërmjet Zubin Potokut dhe fshatit Zubqër për të bërë hetimin lidhur me vrasjen e pjesëtarit të policisë së Kosovës Enver Zymberi, që kishte ndodhur më 26 korrik të këtij viti. Këtë e kanë konfirmuar zyrtarët e misionit evropian për sundimin e ligjit Euleks. Zëdhënësja e këtij misioni Irina Gudelevich i ka thënë Radios Evropa e Lirë se hetimet janë bërë në vendin ku ka ndodhur krimi.
Ova istraga mese zločina je u vezi sa ubistvom pripadnika kosovske policije.
Ky hetimi i vendit të krimit është lidhur me vrasjen e pjesëtarit të policisë së Kosovës më 26 korrik të këtij viti dhe gjatë kohës së hetimit rruga ndërmjet Zubin Potokut dhe Zubqës ka qenë mbyllur përkohësisht. Hetimin lidhur me vrasjen e pjesëtarit të policisë së Kosovës po e bëjnë së bashku Euleksi dhe policia e Kosovës. Unë nuk mund të zbuloj kurfar detaje lidhur me hetimin sepse kjo do të mund ta rrezikonte atë, tha zëdhënësja e Euleksit Irina Gudelevich. Hetimet lidhur me vrasjen e pjesëtarit të policisë së Kosovës i kishin paralajmëruar më parë Euleksi dhe zyrtarët e policisë së Kosovës, të cilët kishin theksuar se tashmë kanë identifikuar personat e dyshimt lidhur me këtë krim. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë i theksuar për kushtimin e tyre për të rifunksionalizuar vendkalimet kufitare 1 dhe 31, të cilat gjenden në veriun e vendit. Ministri i Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës, Bajram Recepi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se paralajmërimet të cilat i ka bërë kryeministri Kosovës Hashim Thaçi lidhur me rifunksionalizimin e vendkalimeve kufitare në veri të vendit do të bëhen realitet pavarësisht kundërshtimeve të cilat i ka shprehur Beogradi zyrtar si dhe serbët që jetojnë në veri të Kosovës.
Natyrisht që ne jemi të përkushtuar në koordinim me KFOR-in dhe me Euleksin të bëjmë këtë punë. Kështu që na pe serbisë nuk presim përgjigje tjetër, por ata s'mund të përzihen punë të mëshme të Kosovës.
Ndërkaq Marko Jakšić, lider politik i serbëve të veriut të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se veprimi eventual i qeverisë së Kosovës për rifunksionalizimin e vendkalimeve kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës do të ishte në kundërshtim me marrëveshjen arritur në mes të zyrtarëve të Beogradit me KFOR-in dhe ky i fundit me Prishtinën zyrtare. Ai shpreh mendimin se qeveria e Kosovës nuk do të duhet të bënte ndonjë veprim që bie ndeshme marrëveshjen me KFOR-in sepse kapacitetet e saj sipas tij janë të pamjaftueshme për një gjë të tillë. Më duket se nuk kanë kapacitete nga ana e tyre që këtë ta bëjnë vetë. Ata mund ta bëjnë këtë vetëm me ndihmën e KFOR-it. Në anën tjetër, KFOR-i është i lidhur me marrëveshjen që ka me qeverinë e Serbisë. Faktikisht asgjë nuk mund të ndryshojë derisa nuk bëhet një marrëveshje tjetër. Në çfarëdo rasti nëse kjo ndodh, mendoj se do ta destabilizonte gjendjen në veri të Kosovës, tha Jakšić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ajo që ka plasur në marrëdhëniet e serbëve të Kosovës me Beogradin zyrtar gjatë ngjarjeve në veri, thuhet të jetë përshkallëzuar me marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për vulat doganore. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, edhe pse thonë se nuk largohen nga Beogradi, kërkojnë sqarime. Analistët drejtojnë gishtin Kahtadiçi për, siç thonë, udhëheqjen e një politike me shumë gabime. Kronik e Shërbimit të Ballkanit. Për përfaqësuesit e serbëve të veriut të Mitrovicës, Zveçanit dhe Zubin Potokut, marrëveshja ndërmjet Serbisë dhe Kosovës për vulat doganore është e barabartë me tradhti. Sekretari shtetëror për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Oliver Ivanović, thotë se një strategji e përbashkët e Beogradit dhe serbëve të Kosovës, megjithatë, është e mundur. Kjo që po shprehin përfaqësuesit e veriut është në të vërtetë frikë, është frikë dhe pasiguri ndaj
pasaj që i pret në të ardhmen. Mendoj se një komunikim më i mirë me autoritetet e larta dhe institucionet ku vendoset për politikën ndaj Kosovës do të ishte i dobishëm për qëndrueshmërinë e këtyre njerëzve, thot Ivanović. Kuvendi i Bashkisë së Komunave Serbe ka kërkuar nga Kuvendi i Serbisë të deklarohet rreth marrëveshjes për vulat doganore. A do të thotë kjo se serbët e Veriut nuk i besojnë më Beogradit e as presidentit Tadić, pa mbështetjen e të cilit shefi i delegacionit serb në bisedime nuk do të mund të nënshkruante marrëveshjen në Bruksel. Megjithatë, lideri i serbëve të Zveçanit, Dragiša Milović, thotë se komuniteti nuk po largohet nga Beogradi.
Ne, samo sa našom državom i kako i želim i kako i hoćemo.
Jo, ne duam të punojmë vetëm në shtetin ton. Shihni se sa po luftojmë që të heqim këta tela të cilat na i kanë vënë dhe me të cilat duan të krijojnë një mur Berlini apo një mur kinez. Duhet të kemi besim në kryetarin e shtetit në shtetin e Serbisë, por njëkohësisht është e nevojshme që popullit, sado që është e hidhur, t'i thuhet të vërteta për atë se çfarë ka ndërmend të bëjë presidenti, qeveria dhe kuvendi me serbët që jetojnë në Kosovë, thot Milović. Qeveria e Serbisë siç duket është futur në rrugë qore jo vetëm për shkak të kërkesave të Bashkimit Evropian, por edhe për shkak të, siç thuhet, problemeve me serbët e Veriut. Mediat serbe thonë se strategjia e qeverisë ka nisur të tkurret nga brenda, andaj kërkohet plani për hapat e ardhshëm drejt Bashkimit Evropian pa rrezikuar raportet me serbët e Veriut. Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike thotë se serbët e Veriut, pavarësisht përkatësisë partijake, në përgjithësi kanë nisur të humbasin besimin në Beograd. Qeveria e Serbisë nuk ka ndikim në procesin e vendimarrjes për Veriun në Kosovës, ndërsa Tadić ka bërë disa gabime, thot Janić.
To je da je on vodio jednu politiku iz svog kabineta.
A i ka drejtuar një politik nga kabineti i ti duke përjashtuar procedurat normale demokratike. Më shkatrimtare për të është kontroli medjave dhe krijimi një pasqyre të dirigjuar për gjendjen në Kosovë. Kjo në fillim ka funksionuar si një marketing i mirë, pra si kur ta di që zgjidhë dhe probleme, nërsa atash po vihet re se ati nuk i besohet, thot Janić. Si pas ti, sërbet e Kosovës janë në pritje të asaj se qfar do të ndodh me ta dhe qfar do të bëj ta di që me ta. Në këtë vakum të pritjes për ndim, nga dikush që nuk ka strategji, atyre u imponohen si autoritet udhëheqësit e partive opozitare, të cilët shpeshherë kanë lidhje direkte me kriminalitetin ose me njerëzit e pasur e me ndikim në Serbi, të cilëve nuk u konvenon stabilizimi i situatës, thot Janić. Mbesim tek marrëveshja për vulat doganore, autoritetet kosovare shprehin bindjen se pas fillimit të zbatimit të saj, Serbia do ta kuptojë se ka humbur përgjithmonë tregun kosovar. Sipas tyre, vet konsumatorët do t'i anashkalojnë mallrat serbe duke u orientuar ka mallrat vendore dhe ato të vendeve të Bashkimit Evropian. Nadia Ahmeti ka përgatitur raportin në këtë temë.
Serbia kurme nuk do të rimarë tregun kosovarën në përmasat që ka pasur para 20 korrikut, kur qeveria Kosovës vendosi masa reciproke ndaj produkteve serbe, thonë zyrtarët e qeverisë dhe përfaqësues të komunitetit e biznesit. Gjatë periudhës së zbatimit të reciprocitetit, është vërtetuar se tregu kosovarë nuk është i varur nga produktet serbe dhe që konsumatori ka zëvendësuar ato produkte me prodhime vendore dhe të vendeve tjera të rajonit, thotë Blerand Nika, i këshilltar i lartë politik në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. A ndërkash thot se pas fillimit të zbatimit të marrëveshjes për vulat e doganore, ku do të lejohet hyrja mallrave serbe në Kosovë, Ministria Tregtisë do të ndërmarrë disa masa në mënyrë që mos dëmton prodhuesit edhe konsumatorët kosovar.
Dhe së dyti besoj që ne në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë dhe Qeverisë së Kosovës do të ndërmarrin masa që produktet serbe mos të kenë çështje të pakontrolluara siç kanë pasur deri më tani. Kështu që do të mundohemi të sigurojmë që sa herë që produktet e importuara nga Serbia e dëmtojnë prodhuesin kosovar, të ndërmarrin masa si në import dhe si në tregun e mbrojtshëm që do të mbrojnë prodhuesit kosovar dhe konsumatorët kosovar.
Edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se Serbia ka humbur tregun kosovar, pasi sipas tyre vetë konsumatorët tashmë do të bojkotojnë mallrat serbe. Lek Musa, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, konsideron se pas zbatimit të masave reciproke dhe ngjarjeve të fundit në pjesën veriore të Kosovës, konsumatorët do të orientohen nga prodhimet vendore dhe vendeve të Bashkimit Evropian.
Gjithashtu shpresoj se edhe vetë konsumatori do të vazhdojë të ketë preferencat që ai ka pasur deri para masave të reciprocitetit ndaj produkteve serbisë dhe do të ketë një vazhdim të këtij trendi të konsumit dhe rritjes së kërkesave për produktet vendore dhe të orientimit drejt tregjeve tjera alternative.
Mallrat serbe të rikthyera në tregun kosovar nuk do t'jen atraktive më për konsumatorin vendor, thotë edhe Selatin Kaçaniku, kryetari i shoqatës për mbrojtjen e konsumatorëve, Konsumatori. Ai shpreh se konsumatori vendor tashmë është vetëdijësuar për rëndësinë e prodhimeve vendore.
Serbia pretendon të prezantohet si armike e konsumatorit të Kosovës, e cila vrau, djegu dhe bëri shkatrime të papara për të hyrë me dhunë në tregun e Kosovës, dhe sekondemi konsumatori i Kosovës ka marrë një qëndrim që ti konsumoj produktet vendore dhe produktet e shteteve mike të atyre shteteve të cilat kanë qenë përkrah konsumatorit të Kosovës para, gjatë dhe pas luftës.
Ndryshe, autoritetet kompetente tashmë kanë njoftuar se me 16 shtator do të fillojë zbatimi marrëveshjes për vulet e doganore, e cila është arritur në bisedimet e fundit në mes Prishtinës dhe Beogradit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, e cila sot ka shënuar 20 vjetorin e pavarësisë së saj. Zyrtarët e ndërtimit të shtetit të pavarur shprehin mendime të ndryshme sa u përket arritjeve që janë bërë në vitet e demokracisë. Shqiptarët thonë se është bërë shumë pak në realizimin e kërkesave të tyre, ndërkaq maqedonësit konstatojnë se janë bërë hapa të rëndësishëm. Për të tjera hollësinë nga Shkupi raporton Zrieta Hajro Jahjaga.
Politik bërësi shqiptar të viteve të 90-ta, të cilët ishin aktor të drejt për drejt se ndërtimit të shtetit të pavarur të Maqedonisë, me dhimbje konstatojnë se është arritur shumë pak për realizimin e kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë.
Ne kemi pas vizion, kemi pas koncept si deputet të parë dhe kemi pas synim se Maqedonia duhet të ecë përpara, duhet të ndërtoj strategjinë e zhvillimit të saj ekonomik afatgjatë dhe duhet të shlirohet nga shpirt ngushësia nacionaliste dhe etnocentriste.
Tekson Gjeladin Murati, deputeti për bërje së parë parlamentare nga Partia e Prosperitetit Demokratik, duke nënvizuar se partia e ti, pavarësisht se ka qenë pjesë e koalicionit qeverisës, atë bot guximshëm e ka kundërshtuar politikën diskriminuese që me çdo kusht ka tentuar të instaloj pala maqedonese.
Në këtë kontekst, shqiptarët organizohen referendum tjetër, i cili po ashtu ishi i suksesshëm dhe për të cilin diskutoi parlamenti 3 ditë me radhë, por referendumi i shqiptarëve mbetet pezull sot e kësaj dite, meq nuk është realizuar ajo autonomi politike teritoriale për të cilën e projektuar politika shqiptare në atë kohë.
Edhe Sami Ibrahimi, nën kryetari i Partisë së Parë Shqiptare, Partisë së Prosperitetit Demokratik, një herit dhe ish diplomat, vlerëson se statusi i shqiptarëve për fat të keq për këto 20 vite demokraci ka shënuar hapa të mbrapshta.
Nuk është arritur gati asgjë nga ajo që na shpretuar kur ne për herë parë hinon në parlament me 23 deputet. Kishim dhe mendimi im personal si diplomat, si intelektual, si politikan është Maqedona si me të vërtet po zbatojnë, po aplikojnë një politik mashtruese, politik jo demokratike, një politik lansdruese, me si janë lansdruar pak nga komunitetin ndërkombëtar, me dëshirë që edhe këta të integrohen në Unionin Evropian dhe NATO, mirë po kretë faj është këtu, faj është në Maqedoni.
Ndryshe nga këto konstatime, kryetari i parë i parlamentit të Maqedonisë, Toja Nandov, vlerëson se Maqedonia ka bërë hapa të rëndësishëm në ndërtimin e shtetit demokratik. Si pas ti, sfida më e rëndë për Maqedoninë edhe më të imbetet zgjidhja e konflikt për çështjen e emrit me Greqinë. Besim që hapat e ardhshëm të jenë të suksesshëm sa i përket procesit të integrimit në strukturat euroatlantike, duke shmangur kështu vonesa që i ka përjetuar Maqedonia si pasojë e bllokimit nga ana e Greqisë, edhe pse Maqedonia mbante pozitën e liderit nga vendet e Ballkanit perëndimor, shprehet kryetari i përbërjes së parë parlamentare në Maqedoni Stojan Andov për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
U kthehemi ngjarjeve në Kosovë, ku përfaqësues të punëtorëve dhe njohës të çështjeve ekonomike kërkojnë nga autoritetet të marrin hapa konkret për zbutjen e varfërisë dhe papunësisë. Sipas tyre, këto dukuri tashmë janë bërë problem i madh për qytetarët kosovar, gjendja të cilëve vazhdon të rëndohet nga dita në ditë. Luljeta Krasniqi raporton për të tjera detaje.
Papunësia dhe varfëria vazhdojnë të mbesin problemet kryesore të qytetarëve të Kosovës. Përfaqësues të punëtorëve thonë se gjendja ekonomike dhe sociale e kosovarëve mbetet e vështirë edhe pas 12 viteve të pasluftës. Megjithatë, ata shprehen optimizëm se një të ardhmë të afërt do të hapen vende të reja të punës. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Punëtorëve në Kosovë, Haxhi Arifaj, thekson se pas hyrjes në fuqi të ligjit të punës ka pasur disa përparime në përmirësimin e gjendjes sociale të qytetarëve. Por sidoqoftë, sipas tij, ende numri i të papunëve është i lartë.
Ajo brenga e madhe siç ka qenë edhe pas luftës edhe tani ekziston, është një papunësi e madhe në Kosovë, tu që sigurisht ajo do të jetë edhe një kohë të gjatë nëse nuk ndryshon puna tek investimet në Kosovë, sepse për momentin janë problemet që pak ka investime dhe hapje në vendeve të punës kreja në Kosovë.
Në Kosovë, sipas Haxhi Arifaj, papunësia është shtuar edhe pas privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë. Por si pas ti me aktivizimin e mekanizmave qeveritar, do të mund të ndihmohet në zbutjen e numrit të papunëve. Papunësi në Kosovë, Arifaj e quan alarmante.
Deri më tani ndoshta është bën një punë, por ne asnjëherë nuk do të jemi të kënaqur me këtë gjendje që është punëtoria kosovare dhe kërkojmë që këtë drejtim punohet akoma më shumë për zgjedhjen e metodave të zbutjes së papunësisë. Kosovë është një shifër jashtë.
Ndryshe në vitet e fundit në Kosovë, sipas njohësve të mirë të çështjeve ekonomike, nuk ka pasur ulje të shkallës së papunësisë. Ndërkësh sipas tyre në tregun e punës në Kosovë hyjnë deri në 35.000 të rinj, ndërkësh ky treg absorbon nga 4 deri në 6.000 punëtor në vit. Profesori ekonomist Isa Tahiri thotë se ata të cilët mbesin të papunë potencialisht mund të shndërrohen në persona të varfër.
Parafërsisht çdo vit hyjn apo janë të afër punë mbi moshën 18 vjeçare, sillet një shifër prej 25-29 deri në 30.000 vet. Tash llogaritë për 12 vjet parafërsisht po thonë na janë 300.000, në marë plus minus 25-30.000. Të gjitha qeverit nuk kam pas një qëllim preciz për kita zi rritjes së nivellit të punës. Faktor tjirë kanë qenë që nuk ka pas investimet e drejt për drejta shumë të jashme.
Si pas të dhënave të fundit të Bankës Botërore, për vitin 2009, thua se varfëria në Kosovë është 34%. Por profesori ekonomist Isa Tahiri mendon se papunësia është më e lartë sa të dhënat e këtyre mekanizmave ndërkombëtar.
Shifra e përqindjes së të papunëve në Kosovë mund të hipë edhe mbi 60%. Analizohet sa jënë të punësuar në sektorin publik, sa jënë në sektorin privat, edhe në gjerë me satarën sa jënë të punësuar në Kosovë.
Për gjysmimi varfëris është njëra nga objektivat e zhvillimit të mi vjeqarit, të cilat Kosova është zëtuar të arri dhe në vitin 2015. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pason një kronikë e cila trajton pozitën e grave në proceset e vendimarrjes në Kosovë. Ndonëse për këtë çështje ekziston legjislacioni, vetë zyrtarët qeveritare nuk janë të kënaqura me përfaqësimin e gjinisë femërore. Hulumtimet e fundit flasin për debalans mes rolit që gruaja ka në familje dhe atij në sektorin publik. Raporti i Ariana Kasapollit.
Në Kosovë, gratë janë të paknaqura me pozitën e tyre në vendimarrje, edhe pse ligji për barazi gjinore siguron që 40% e grave të kenë pozita ekzekutive, një gjë e tillë nuk ndodh në praktik, thon vet zyrtar të qeverisë. Shqipe Krasniqi, kryeshefe ekzekutive në zyrën për barazi gjinore, shpjegon më shumë.
Gratë janë të përfshime asaj u japet mundësi, duke pas parasysh që masat afirmative për të drejtat e grave të thoja, për çështjet gjinore duhet vazhdojnë edhe më tutje. Bazë legjislacionet në fuqi do të thotë ne kemi një përfaqësim të grave në përqindjen afër 20%, mirë po që nuk do të thotë që janë gra në pozita vendimtarëse.
Ndërkaq Shqipe Pantina, e cila ka bërë hulumtimin lidhur me barazinë gjinore, thotë se Kosova ka krijuar një legjislacion të mirëfillt për barazinë gjinore. Sipas këtij hulumtimi, nga 550 respondentë intervistuar, shumica e tyre kanë të përfunduar arsimimin e lartë, por që ende familja mbetet mbështetësi më i madh në shumë sfera.
Rreth 75% kanë të përfunduar arsimimin e lartë. Mirë, po një gjë që është vërejtur është se familja mbetet akoma mbështetësi kryesor në arsimimin e femrës.
Një tjetër e dhënë nga hulumtimi është se 77% e grave kanë deklaruar se vendimet në familje merren bashkarisht, derisa një gjë e tillë nuk ndodh me gruan edhe në jetën politike, shoqërore dhe publike në Kosovë. pohon, zonja Pantina.
Thonë është, akoma është një disbalans mes rolit që gruaja ka sot në familje me atë që ka në sektorin publik.
Sa i përket barazis gjinore, rol të veçant luan edhe ligji i punës, i cili tashmë është duke u zbatuar. Si pa zonjës Pantina, sa i përket këti ligji në aspektin legislativ, ky ligj shënon një përparim.
Një risim ndoshta që ka hyrë në fuqi qysh në janar këtij viti është ligji i punës, i cili po ashtu është mjaft i rëndësishëm kur flitet për barazin gjinore. Në aspektin legislativ shënon një përparim.
Por jo edhe Fatime Jasi, që zyrtare për barazi gjinore në Ministrinë e Arsimit, mendon kështu.
Po ndoja besoar të rrotë, cila ka bërë kërkesat më njëherë në komunë, pse ka qenë shtatë zonë, ja kanë dëprej kontratën në punës, edhe e kanë lënë pa punë. Kjo është fakt, ankesa është Ministri të Arsimit, ankesa në Komision për ankesa për arsresa në komunë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Parambylljes sjellim edhe një zhvillim ndërkombëtar. Komisioni Evropian dëshiron të ketë mbikëqyrje më të madhe në marrëveshjet për energji që bëhen ndërmjet anëtarëve të Bashkimit Evropian dhe vendeve të treta, siç është Rusia. Kjo thuhet të jetë esenca e propozimit më të ri të shpallur në Bruksel. Kronika e Shërbimit Qendror sjell më shumë hollësi.
Komisionari për Energji i Bashkimit Evropian Günther Oettinger ka thënë se është domosdoshme krijimi një strategjie gjithëpërfshirëse për raportet e jashtme të BE-s në energji, për të evituar mundësinë që vendet anëtare të ndeshen njëra me tjetrën me rastin e arritjes së marrëveshjeve.
Geschlossen auftreten und mit einem Interesse vorgehen, mit einer Stimme sprechen.
Me një interes dhe me një zë ne e krijojmë një situatë krejtësisht tjetër. Atëherë bëhet më vështirë që pala tjetër të luajë me thënien për çaje sundo, tha komisionari Oettinger. Komisioni Evropian argumenton se një politikë më koherente e energjisë në BE është domosdoshme pasi sasia e energjisë importuar pritet të rritet gjatë viteve të ardhshme. Aktualisht importohet 80% e gjithë sasisë së përdorur të naftës në BE, ndërsa po ashtu importohet 60% e gazit. Sipas propozimit, shtetet anëtare do të duhet i dërgonin të gjitha marrëveshjet e arritura ndërmjet tyre dhe palës nga vendet e treta në Komisionin Evropian, megjithëse mendohet se dokumentet e besueshme të ndërlidhura me pjesën komerciale të aktivitetit nuk do të duhet të ndaheshin me qeveritë tjera. Megjithëse sipas propozimit Komisioni Evropian nuk mund të bëj veto në marrëveshje, ai mund ta kërkojë mendimin e gjykatës së ndërkombëtare për drejtësi për shkeljen e rregullave të konkurrencës në tregun e brendshëm të Bashkimit Evropian. Komisionari Oettinger ka thënë se marrëveshjet që tashmë janë arritur do të vlejnë, pasi disa vende si Italia kishin në shqetësime për shkak se tashmë i kanë nënshkruar disa marrëveshje kundërthënëse me regjimet në Afrikën Veriore gjatë viteve të fundit. Në këtë kuadër ai thekson:
Nein, bestehende Verträge bleiben gültig. Wir wollen mit unserem Maßnahmenpaket keine rückwirkende.
Jo, kontratat ekzistuese do të mbeten të vlefshme. Ne nuk dëshirojmë të krijojmë një lloj të retroaktivitetit me këtë propozim, tha Oettinger. Propozimi po ashtu sugjeron se zyrtarët nga Brukseli ndoshta do të merrin pjesë si vëzhgues dhe këshilltar gjatë negociatave për kontratat e energjisë, që nga shumë vende anëtare mund të shihet si hap me të cilin Komisioni Evropian ka shkuar shumë larg. Burime në Brukseli kanë thënë Radios Evropa e Lirë se vendet e vogla, anëtare të Bashkimit Evropian, do të mirëpresin më tepër transparencë në marrëveshjet e energjisë. Por duke të vështirë që vendet që synojnë kontrata fitimprurëse të naftës me qeverinë e re të Libisë, do të jenë në favor të asaj që vëzhguesit e BE-s të ulen në tryezë të bisedimeve gjatë negociatave për kontrata.
Krejt në fund përsërisim titujt kryesor. Euleksi kryen aksion në veri, heton vendin ku është vrar polici Enver Zymberi. Lëkundën marrëdhënie të serbëve të Veriut me Beogradin zyrtar, shkak marrëveshja për vula doganore. Policia e Kosovës konfrontohet me aktivistët e vetvendosjes në Prizren, arreston tre pjesëtar të saj. Macedonia shënon 20 vjetorin e pavarësisë, shqiptarët e pakënaqur me realizimin e kërkesave të tyre. Perëndimi akuzon Iranin për shkelje të sanksioneve të OKB-s. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë takim të pasdites. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 21, ndërkohë që ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit europailir.org për lajmet më të reja. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elçani. Nga Praga, miru dëgjofshim.